Нова тема – це Конституційний суд України. Наш гість Олександр Водянников, керівник відділу верховенства права, координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Вітаю, пане Олександре.
Доброго вечора.
Отже, абсолютно на днях був ухвалений в першому читанні проєкт закону про Конституційний суд України. Власне, хотілося б спочатку почути ваші враження загалом стосовно стратегічності цього документу, нагальності цього документу і на що він впливатиме загалом. І, в принципі, тут що фокус бажано зробити на те, що він додасть і що варто пояснити нашим слухачам і слухачкам. Тому що от останній час я побачила, що ми можемо говорити про різні новели законодавства, котрі ухвалюються, котрі приймаються, застосовуються, але люди не зовсім ув'язують загалом ані процедуру, ані зміст з тим, що безпосередньо на них впливає.
Ну, знаєте, тут потрібно почати, мабуть, з конституційних змін, які були прийняті минулого року. Да? І Конституційний суд був виведений із системи судочинства, про яке була згадка в попередній редакції Конституції, і поставлений над всіма трьома гілками влади. Тобто це такий... Конституційний суд – це не суд, це такий арбітр. Арбітр, який має захищати Конституцію. Це його основна функція. У нас вона, скажімо так, сформульована більш багатослівно, але, по суті, це його головна функція – це захист Конституції. Зміни прийняті, зміни набули чинності, але законопроект, який би їх імплементував вже на рівень закону і запровадив, дуже головне, конституційну скаргу, тобто відкрив би двері Конституційного суду для звичайних громадян, ну, ми вже рік спостерігаємо за цією сагою. Да? В жовтні минулого року був внесений перший законопроект, який був провалений в квітні цього року, вже в другому читанні. Потім вже був внесений законопроект Алексєєва про конституційне провадження, досить, до речі, такий фаховий проект. І потім вже було рішення комітету з правової політики про те, що комітет бере на себе відповідальність за розробку нового законопроекту про Конституційний суд. І вчора, до речі, цей самий законопроект був внесений на розгляд Верховної Ради, як передбачалося, принаймні, як була рекомендація комітету, що Верховна Рада схвалить цей законопроект в першому читанні і в цілому, тобто з тим, аби запустити вже процедуру конституційної скарги в Україні. Але не так сталося, як гадалося. На скорочену процедуру не вистачило голосів, і законопроект був прийнятий виключно в першому читанні. Що це означає? Що попереду ще й друге читання, і у проміжку між першим читанням і другим читанням можливі певні внесення змін до цього законопроекту.
А під час обговорення якісь цікаві зміни з голосу, як це називають, лунали. Я, до речі, на полях для наших слухачів і слухачок уточню, що йдеться про законопроект номер 6427-Д для любителів читати першоджерела і тексти законопроєктів. Це насправді дуже цікаве чтиво, 47 сторінок, не так і багато, можна знайти собі час вчитатися і подивитися, що там нардепи нам готують. Отже, перше читання прийняли, і чи лунали вже зауваження і поправки, які були записані і мають бути враховані при другому читанні?
Ні, на цьому етапі поправок не може бути по регламенту. Поправки можуть бути при підготовці до другого читання, відповідно розглядаються комітетом, потім можлива процедура розгляду всім парламентом відповідних поправок.
Олександре, от якщо повернутися до, власне, конституційної скарги, як такою, чи можна назвати, власне, це голосування за процедуру ухвалення в першому читанні, але не ухвалення в першому читанні в цілому, невистаченням політичної волі або ж блокуванням саме цього інституту? Чи реально є підстави не пускати от за такою процедурою, яку ви перше назвали, цей законопроект?
Дякую за запитання, дуже слушне запитання. Я не можу, скажімо так, сказати, як воно відбувається по суті, чи я не учасник цього процесу, але виглядає так, що дійсно Конституційний суд є заручником політичного процесу. Політичного процесу в парламенті. Чому? Тому що, скажімо так, головні аргументи проти законопроекту – це те, що посилюється вплив президента на Конституційний суд, що процедура добору суддів Конституційного суду, скажімо так, не досить якісна. Тощо. Але за всіми цими дискурсами забувається той факт, що не відкриті двері досі. Люди, яким гарантована Конституція змінами до статті 55 Конституції, право на звернення до Конституційного суду скаргою на конституційний закону, от, вони не можуть скористатися цим конституційним правом. Адже Конституція прямо передбачає, що реалізація цього права має відбуватися в порядку, визначеному законом. І маємо те, що маємо. Тобто, Конституційний суд, до речі, зараз складається з 13 суддів. На початку червня у двох суддів закінчився термін повноважень. Це колишній голова Конституційного суду Баулін і суддя Вдовиченко. І зараз ніхто не може доповнити вакансії в цьому суді. Ні парламент, ні президент, ні суддівська влада, адже Конституція передбачає конкурсний добір. І поки не буде прийняти зміни до закону, чи прийняти новий закон, нова редакція закону про Конституційний суд, жодна з трьох гілок влади не може делегувати свої кандидатури до Конституційного суду. Що це означає? Це означає, що криза Конституційного суду продовжитиметься. Для ілюстрації, з початку року Конституційний суд схвалив, знаєте, скільки рішень?
Не пам'ятаю, якщо чесно.
Нуль,
так? Просто взагалі вони не працювали. Олександр, якщо...
Працювали, але
не ухвалювалося нічого і не розглядалося, певно. Олександр, якщо говорити про цей закид стосовно посилення президентського контролю, щоб теж було зрозуміло слухачам і слухачкам, а наскільки справедливий, на ваш погляд, з правової точки зору, цей аргумент? Тобто, якщо це посилення президентського контролю над Конституційним судом України, в чому він полягає? Якщо тут цього немає, чому, власне, спекулюють на цій тематиці деякі парламентарі?
Ну, мені важко зрозуміти, в чому полягає, власне, основа цього аргументу, що посилюється влада президента. Згідно Конституції, 6 суддів призначаються президентом, 6 парламентом, 6 судовою владою. Всі ці призначення мають відбуватися відповідно до конкурсу, як це передбачено чинною Конституцією. Яким чином посилюється влада президента, вплив президента на Конституційний суд, мені не зрозуміло. Да? Можливо, мається на увазі, що зараз коаліція в парламенті, вона пропрезидентська. Можливо, це мається на увазі, що оскільки зараз є дві вакансії, парламентські вакансії до Конституційного суду, то коаліція, можливо, може якось забезпечити.
Тобто їх дораховують за президентською квотою, начебто,
але,
так?
Так, але це не означає,
але
що...
Але це не стосується закону.
Так, не повинно стосуватися закону, тому що, добре, зараз коаліція пропрезидентська, після виборів буде антипрезидентська, ситуація може змінюватися. І закон ми, парламент повинен приймати не на конкретну політичну ситуацію, а на майбутнє. Виходячи з презумпції того, що все відбуватиметься, власне, по закону, а не як завжди.
А, Олександре, от згідно з процедури, тобто, наскільки я розумію, останній тиждень сесійний перед тим, як парламентарі підуть на канікули, припадає на початок липня.
Так.
Чи загалом встигнуть, наприклад, цей законопроект процедурно підготувати до голосування?
Процедурно можуть встигнути, зважаючи на те, що регламентом передбачений максимальний термін підготовки законопроекту. Але тут питання більше полягає в тому, чи буде голоси на прийняття цього законопроекту в другому читанні.
А навколо яких норм списи зіткнулися, власне, чому не добрали голосів для того, щоб прийняти його за один раз і прийняли в першому читанні? Чи ви аналізували, які його норми чи пропозиції викликали супротив тих, хто за нього не голосував?
Наскільки я пам'ятаю обговорення в парламенті, то, скажімо так, два головних аргументи, ну, на мою думку, так, на моє враження, так, скажімо так. Це процедура добору суддів, і друге – це питання виборів омбудсмана.
От, до речі, повертаємося до цього питання.
Насправді... А давайте сформулюємо наївно. Як так сталося, що в законопроекті про Конституційний суд є пункти, які стосуються уповноваженого з прав людини?
Ми з Іриною насправді жартували, що загалом не треба зупинятися на цьому. По суті, можна навіть вигадати якусь абсолютно іншу позицію, якою не існує ніде, в принципі, вписати процедуру голосування, далі вже розписувати.
Або, наприклад, вже закон про житлово-комунальне господарство записати пару норм про Інститут Президента України, наприклад. Ось, ну, так. І ще можна розважатися будь-як. Але повернімося до, значить, законопроекту про Конституційний суд. А що, можна вписувати в такі тексти законів норми про омбудсмана, які взагалі не стосуються?
Профільний закон, який стосується, власне, процедуру виборів і функціонування Конституційного суду України, вписати процедуру голосування да, абсолютно іншого конституційного інституту.
Значить, можна, вписали.
Вписали, так.
Ну, знаєте, як пожартував один депутат після провалу в другому читанні законопроекту про Конституційний суд, що, виходячи з тієї практики, яка склалася в парламенті, давайте візьмемо цей проєкт, сунемо перехідні положення до закону про енергетику, і все буде добре.
Тобто багато жартівників, які, так, в принципі, спекулюють тим самим, що і ми, так.
Тобто тут, скоріш, питання до того, як формується більшість для прийняття певного законопроекту. Наприклад, дуже незрозуміло для мене було поява в законі України про Вищу раду правосуддя положення про пенітенціарних слідчих. Да? Причому тут обидва? Ну, скажімо так, наскільки я розумію, це була одна з вимог партнерів по коаліції щодо підтримки цього законопроекту, вже закону, слава Богу. А що стосується омбудсмана, тут питання не настільки однозначне, як у випадку з пенітенціарними слідчими. Чому? Тому що згідно закону про регламент Верховної Ради України, питання вибору омбудсмана і питання вибору суддів Конституційного суду знаходяться в одній статті. 216, скільки я пам'ятаю. Відповідно, оскільки змінюється процедура, Конституція змінила процедуру, зараз конкурсна процедура, то, відповідно, виникає необхідність внести зміни до регламенту Верховної Ради України. І саме в положення, яке стосується як виборів омбудсмана, так і виборів суддів Конституційного суду. Ось, до речі, законопроект Алексєєва, він досить так зважено підійшов. Він просто вилучив питання омбудсмана, питання конституційних суддів Конституційного суду з положення про, ну, цієї статті і запропонував внести додаткову статтю до регламенту. Ну, розумний підхід.
Це логічно, однозначно, так.
А що стосується цього законопроекту, як і зараз, комітетського законопроекту, то навіть сам Руслан Князевич...
Це автор цього законопроекту.
Це голова
комітету, профільного комітету.
Я обмовилась, просто його прізвище стоїть першим списку, це іноді щось скажеш на цього.
Він досить обережно поставився до цього питання. Він, представляючи законопроект, передав, власне, на розгляд Ради питання, чи регулювати нам питання вибору омбудсмана, чи... Все ж таки, ні. Ну, тобто, юридично кажучи, з точки зору юридичної техніки, підстав для зміни процедури вибору омбудсмана є. Тому що обидві процедури і суддів, і омбудсмана в одному положенні.
Ну, а там пропонується цікава така інновація.
Те, що насправді воно пропонується в регламенті, це цілком очевидно, тому що регламент регулює, наприклад, процедури голосування. Так, цей закон стосується все-таки Конституційного суду України. Ну, насправді, за такою логікою туди можна нанизати будь-що. Але тут теж цікаво, я пам'ятаю публічні заяви голови секретаріату, скажімо, уповноваженої з прав людини Богдана Крикливенка, котрий говорив про те, що загалом процедура таємного відкритого голосування, я перепрошую, вона містить собі корупціоген.
Ну, треба ж пояснити, що цей законопроект, власне, пропонує впровадити відкрите голосування за омбудсмана. Чому ж це так страшно?
Мені здається, що відповідь на це питання слід шукати, власне, в тій констеляції сил, які знаходяться в парламенті. Да?
І знову ж таки, значить, питання не того, коли голосів не вистачає. А судячи з цього, що це найсерйозніше процедурне питання для нашого парламенту.
Так,
вистачає
так,
працюємо, не вистачає відкладаємо.
Відкладаємо. Ну, зараз же ж ви знаєте, вибори відкладені уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Ну, такова сільові, як казав Михайло Сергійович Горбачов.
Якщо, скажімо, цей законопроект все-таки не буде в порядку денному липневого тижня, останнього тижня перед канікулами, яка його буде подальша доля, на ваш погляд? Тобто його все одно будуть підіймати вже восени,
так,
чи, в принципі, невідомо, що там буде з
цього? Ні, цей законопроект автоматично потрапляє до порядку денного наступної сесії. І якщо парламент не повернеться до питання цього законопроекту на останньому пленарному тижні цього літа, то наступний розгляд відбудеться вже восени.
Чи це насправді означає, що все літо, і, мабуть, незрозуміло, що буде з осінню, Конституційний суд України нормально функціонувати не зможе, відповідно, не буде працювати і процедура конституційної скарги, адже зараз її, по суті, немає процедурно прописаної. Так? Тобто, наскільки це може відкластися до зими, враховуючи те, як в нас проводяться конкурси останнім часом, де блокується ну, дуже багато речей, або підвисається, або блокується. Все це дуже важко, навіть коли є процедура.
Ну, дивіться, що стосується самого Конституційного суду, я гадаю, що він буде працювати. Тому що він... Вже є подання, які були внесені і депутатами, і президентами, і Верховним судом. Тобто, чим зайнятися Верховного суду є. Але тут питання виникає, коли ж буде запущена конституційна скарга, власне. І тут, ну, скажімо так, повернемося до досить сухої матерії права, да, є два підходи. Один каже, що 55 стаття, яка гарантує право, вона пов'язана з статтею 151 прим, де передбачається повноваження, і обидва статті відповідно вимагають закону. Інший підхід, що стаття 151 прим не пов'язана з 55 статтею, і визначаючи повноваження розглядати конституційні скарги, Конституційний суд вже має.
Хто може це тлумачити? Конституційний суд?
Так. Так.
Але він не може це тлумачити.
Може, чому? Може. Насправді може це тлумачити. Потрібно просто написати не конституційну скаргу, а подати конституційне подання.
Так, звичайно. І тоді у Конституційного суду виникає можливість висказатися з цього пригоду. І, до речі, ось на початку червня був п'ятий міжнародний форум, судово-правовий форум, так, і там була окрема панель, присвячена конституційній скарзі. І я, як модератор цієї панелі, задавав питання і суддям, і експертам, які розробляли зміну до Конституції, чи може Конституційний суд сам на рівні регламенту визначити порядок подання конституційних скарг. Ну, загальний тон був такий, що можливо так, але якщо буде тривала бездіяльність парламенту в цьому питанні, чому? Тому що Конституційний суд тоді наражається на значні політичні ризики. Ось. І загалом лейтмотивом стало те, що якщо до кінця року не буде якихось зрушень в цьому питанні, то у Конституційного суду не буде жодних інших варіантів, як вже, скажімо так, розтлумачити положення 151.1, як таке, що уповноважує Конституційний суд приймати конституційні скарги навіть за відсутності порядку визначеного закону.
Тут йдеться вже не про політичну, а про конституційну волю. Тобто так. Вони будуть здатні це зробити, на ваш погляд?
Це питання конституційної політики. І, ну, я би сказав, що я оптиміст у відношенні Конституційного суду, тому що, в принципі, зараз, скажімо так, більшість, але не вирішальну більшість, там складають судді, які потрапили до суду після Революції Гідності. Да? І навіть практика Конституційного суду, да? Справа про психіатрію, закон, справа про релігійні зібрання, ну, дають підстави для оптимізму, що Конституційний суд може впоратися з цим завданням. Що стосується конституційної скарги, скажімо так, передбачаючи питання, ми ще в першому законопроєкті про Конституційний суд заклали положення, яке дає можливість створити інститут спеціальних радників з числа іноземних суддів, конституційних суддів у відставці. Це положення, воно є і в цьому законопроєкті, який поданий комітетом, і це дуже тішить, тому що дійсно на першому етапі, коли запускається такий досить серйозний механізм, буде підтримка, міжнародна підтримка з боку людей, які мають досвід, які поважні в своїх європейських країнах і будуть надавати відповідну підтримку нашому Конституційному суду. Сподіваюся, це спрацює і ми вийдемо на власне європейський рівень конституційної юриспруденції.
Хотілося б в це вірити, насправді, тому що це просто позначиться взагалі на оздоробленні як системи правосуддя в цілому, так і, власне, поваги до Конституції в країні. Дякую, з нами був Олександр Вадянніков, керівник відділу верховенства права, координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ми говорили про ухвалений в першому читанні парламентом закон про Конституційний суд України.
Та, і, до речі, якщо нашим слухачам цікаво дізнатися більше, що ж це таке конституційна скарга, це словосполучення, яке ми вже декілька разів повторили, частково розтлумачили. В нашому ефірі ще у вересні 2016 року була розмова з Олександром Вадянніковим про те, що таке конституційна скарга, як цей інститут працюватиме в українських умовах.